المسألة الثالثة أقسام الصيام. أقسام الصيام بجوانيو يفونغا. الصيام قسمان، صوم ني نمنا مبيلي زمجاويكا سهيمو مبيلي. واجب كنا صوم يا واجب وتطوع نسنة. صوم يا واجب نصوم يا سنة. والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نيا واجب صوم يا واجب إمجاويكا سهيمو تاتو. صوم إمجاويكا سهيمو فهو بقوانيو بكو نبيويلي صوم يا واجب نصوم يا سنة. صوم يا واجب إنا بقوانيو بياكي أمبابو نبيتاتو. Ya kwanza saumu Ramadhan. Saumu ya Ramadhani. Saumu ya Ramadhani. Hii ni saumu ya wajib, ni faradhi. Naam, kwa wale ambao tutakuja kuwataja huko nyuma, huko mbele. Kama ni faradhi kwa nani? Sababu kuna wengine ambao hawawezi kufunga, kwa hivyo inakuwa saumu sio faradhi kwao. Ya pili, aina ya pili ya saumu صوم الكفارات. صوم ذا كفارة كما بيلي صوم يعني تمهلزيا صوم يظهر نتو امباي علي مامبيا مكيوي نكونا ويوي كما ماما يانغو مامبيا مكيوي كما ويوي نكونا كما ماما يانغو وكما مامبيا مكيوي نمنا هيو هابو ينكوا ويوي ساسا umejiharamishia kumuingilia huyo mkeo mpaka ufanye kafara. Mpaka ufanye kafara ndio huyo mke atakuwa halali kwako. Kafara yenyewe kuachia mtumwa huru. Umekosa mtumwa unafanyaje? Naam, unafanyaje? Eh, Stini nini? Kulisha maskini stini. Kulisha maskini. Kabla kulisha maskini stini kufunga miezi miwili mfululizo. Naam, umeshindwa kufunga, kulisha maskini stini. Naam, ndio saum, ndio kafara. Kwa hivyo saum ya kafara ni kama hiyo. Unafunga kwa ajili ya jambo la dhihari. Au kafara zile mfano za mtu ambaye amekwenda kuhiji alafu ikawa hija ya tamattu afu akakosa mnyama, akawa amekosa mnyama wa kuchinja, huwa anafunga siku tatu kule kule Maka kwenye katika masiku ya hija, alafu atakuja kufunga siku saba atakapokuwa amerudi nyumbani kwake. Hizo zote ni saumu za kafara. Kadhalika kuna saumu ya kafara ya muuaji, mtu ambaye ameua ameua na akashindwa kutoa kulipa zile fidia zinazotakikana, sio fidia za kisasi, la mtu ambaye ameua kwa bahati mbaya, ameua kwa bahati mbaya natakiwa atoe fidia. Kuna wakati ambapo atatakiwa kufunga, na somo hili ni somo ya kafara, tutakuja kuziona huko mbele kufika katika mlango unaozungumzia mambo hayo. Somo ya tatu ni somo nadhiri, somo ya nadhiri. Mtu amenadhiria kufunga kwa ajili ya Allah, aliweka nadhiri. Ukishaweka nadhiri kwamba mimi mwanangu huyu naona ugonjwa wake huu unamsumbua sana, akipona mimi nitafunga siku tatu kwa ajili ya Allah, hiyo ni nadhiri. Sasa ikitokea Allah Jalla Wala amejalia mwanao amepona, unawajibika kufunga lazima. Una saumu ya faradhi ambao ulijifaradhishia wewe mwenyewe, haikuwa faradhi kwako, umejifaradhishia mwenyewe. Na hata kama usingesema hivyo, mwanao angepona tu, na si kwamba kwa vile wewe kusema kwamba nitafunga siku tatu basi ndio Allah amemponesha mwanao ili wewe ufunge siku tatu, hapana. Kwa hivyo nadhiri, mtu anasema la yati bil khair, nadhiri haileti khairi yoyote. Kwa hivyo mfano mtu anaweka nadhiri kwamba mtu wangu yule aliyepotea akipatikana tu basi nitatoa sadaka. Nitatoa sadaka. basi mara ule mtu akapatikana, ni wajibu katoa hiyo sadaka. Lakini si kwamba eti Allah amemleta mtu wako huyo kwa sababu wewe umesema Allah akimleta mtu wangu nitatoa sadaka. Kwa maana kwamba si kwa sababu ya nadhiri yako, bali Allah jalla waala alikuwa ameshahukumu kwamba huyo mtu apatikane. Au kama ni mgonjwa, Allah alikuwa ameshahukumu huyo mgonjwa atapona na hatakufa kwa huo ugonjwa. Na ndio maana kwamba katika hukumu ya nadhiri ni makruhu, inachukiza mtu kuweka nadhiri, si jambo zuri. Na mara nyingi utakuta mtu anapokuwa na jambo ameshindwa kuvumilia, basi mwisho ndo anaweka nadhiri kwamba kitokea kadha, bwana mimi nitafanya hivi. Sasa ukishaweka nadhiri ni wajibu kutekeleza, lakini mwanzo kabla hujaweka nadhiri haipendezi kuweka nadhiri. Kwa hiyo usiwekeweke nadhiri, sio naweka nadhiri. Wewe kama unataka kutoa sadaka, toa. Kama unataka kufunga, funga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu muombe Allah, mwambie ya Rabbi, naomba mtu wangu afanikiwe au apone au jambo langu liende sawa na hivi na vile. Fanya hivyo, lakini sio eti kama vile unataka kumhonga Allah jalla wala akuletee mtu wako hiyo kwa Allah, hakuna. Naam, wal kalamu huna yanhasiru fi sawmi Ramadhan. Na maneno hapa kwenye mlango wetu tutakaosoma yatakuwa yanaishilizia katika saumu ya Ramadhani, haitazungumzia mambo ya kafara, haitazungumzia mambo ya nadhiri. Naam, itazungumzia saumu ya Ramadhan wa fi saumi tatawwu', na katika saumu za sunna. Amma baqiyatu al-aqsam, ama vigawanyo vilivyobaki, fata'ati fi mawadhi'iha, zitakuja katika maeneo yake. Kuna sehemu itakuja kutajwa saumu za kafara na saumu za nadhiri insha Allahu ta'ala. المسألة الرابعة، مسألة يعني فضل صيام شهر رمضان، فضيلة صوم ميز رمضان، والحكمة من مشروعية صومه، نحكمة يا كويك وشريعة يا كفونغ ميز رمضان. فضله فضل زاكي زنبتكانا تتكا mafundisho mengi sana katika dini yetu. Na mwezi wa Ramadhani unapokuwa umeingia au kabla hujaingia, basi utakuta walimu na mashekhi wanakuwa wanafafanua sana na kuelezea fadhila za mwezi wa Ramadhani. Hapa kuna hadithi mkuja hapa, nasema an Abi Huraira radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alaihi wasallam qala, kutoka kwa Abu Huraira Allah amweradhi, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema: man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakaye simama usiku ule wa makadirio, naam, akiwa na imani hali kumwamini Allah jalla wa ala, wa ihtisaba, na kutarajia malipo kwa kiamu chake hicho, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, na atakayefunga رمضان akiwa na imani thabiti na kuamini kwamba hii ni natekeleza wajibu ambao Allah jalla wa ala amenifaradhishia na kutarajia malipo kwa Allah kwa somo yake hiyo, basi anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Na hii ni fadhila kubwa, ibada ambayo inapelekea kufutiwa madhambi yako, عبادة عظيم جدا. هذا وعنه نكتوك أبو هريرة بيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما متوم صلى الله عليه وسلم على السماء الصلوات الخمس صلاة تانو والجمعة إلى الجمعة نيجمع مبكى جمعة ورمضان إلى رمضان نرمضان مبكى رمضان نجني مكفرات لما بينهن, ni vifutio vya makosa yaliyo baina yake, idha jtunibatil kabair, ikiwa yataepukwa madhambi makubwa. Kwa hadithi hii inayosema idha jtunibatil kabair, yatakapoepukwa madhambi makubwa, ni dalili wanayotumia ahlul ilmi kwamba madhambi ambayo yanafutika kwa swala tano baina ya swala na swala, na baina ya saumu ya Ramadhani na Ramadhani, naam, na baina ya Ijumaa na Ijumaa, ni madhambi madogo. Madhambi yale madogo, sio yale kabairu dhunub, sio yale madhambi makubwa. Madhambi makubwa yanahitaji tauba na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo madhambi madogo ni yale madhambi ambayo hayajatajwa, yametajwa kwamba ni madhambi, kwamba kufanya hivi ni kosa, kufanya hivi ni kosa, kufanya hivi ni dhambi, usifanye kadha, usifanye kadha, lakini haikutajwa adhabu yake, kwamba mwenye kufanya hivi atapata adhabu kadha, mwenye kufanya hivi ataingia katika moto wa Jahannam, mwenye kufanya hivi siku ya kiyama Allah hatomtizama. Naam, haikuja adhabu ya mtu ya mwenye kufanya madhambi hayo, au madhambi ambayo yamewekewa adhabu ima hapa hapa duniani au kesho akhera. Hayo yanaitwa kabairu dhunubi. Naam, ama saghairu dhunubi nimesema ndio kama hayo ambayo hayakuwekewa nini, hakuwekewa adhabu ambayo imetajwa kama adhabu maalum atakayopata mtu. Naam, kwa hivyo hayo yanafutika, madhambi hayo yanafutika, lakini wakati huo huo kuna tambihi kwamba hakuna dhambi ndogo, hakuna dhambi ndogo, yani la saghira maa al-israr, hakuna dhambi ndogo pamoja na kuendelea nayo. Yani dhambi ni ndogo, alafu unaendelea nayo kila siku, haiwi ndogo tena, inakuwa kubwa, wewe unakuwa ni musirrun ala dhunubi wal maasi. Yes, kwa hiyo inahama, inakuwa ni dhambi kubwa. Wala kabira maa al-istighfar, na hakuna dhambi kubwa pamoja na istighfari. Kama ukifanya dhambi kubwa alafu ukaleta istighfari kumwomba Allah msamaha kwa dhambi hiyo, Allah anaiondosha, inakuwa haibaki tena. Almuhimu hapo ilikuwa ni kuelezea tu kwamba fadhila za saum ni hizo tumezitaja. Hadha baadhu ma warada fi fadli siyami shahr Ramadhan, haya ni baadhi tu ya yaliyokuja katika fadhila za saum ya Ramadhani. Wa fadailuhu kathira, na fadhila zake ni nyingi sana. Tumalizie hapa sehemu ndogo imebakia katika hikma ya kufaradhishwa ibada hii ya saum. Kuna kipengele kama vile hapa mitaja moja, mbili, tatu, sehemu mistari mitatu ambayo inazungumzia hikma ya mashru'ia ya saum ya Ramadhani. Anasema shara Allah subhanahu as-sawma lihikamin adida, Allah ameweka sheria ya saumu ya Ramadhani kwa hikma nyingi. Wa fawaidin kathira, na faida nyingi sana. Famin dhalika, miongoni mwa hizo hikma na hizo faida hapa nataja tatu tu. Anasema tazkiyatu nafsi, ni kuitakasa nafsi ya mja yule mfungaji. Watatuhiruha, na kuisafisha. Watankiyatuha, haya maneno yote yana maana moja. Tazkia, watatuhiru, watankia, maana yake ni kuisafisha, kwa maana kuitakasa nafsi na kuisafisha. Minal akhlati radia, kutokana na akhlati, michanganyiko mibaya ambayo inamwingia mtu katika moyo wake. Wal akhlaqi radhila, na tabia chafu, tabia mbaya. Lianna sawma yudhayyiqu majari shaitani, kwa sababu saum inakwenda inabana yale mapito ya shaitani. Fi badanil insani, katika mwili wa mwanadamu. Saum inakwenda inafinya zile sehemu ambazo anapita. Mtume SAW alisema kwamba shaitanu yajri majra damu, anapita katika mishipa ya damu. Kwa hivyo unapokuwa umefunga, ile mishipa inakuwa inafinywa na bana, na shetani anakosa sehemu za kupenya katika mwili wako. Kwa hivyo utakuta mara nyingi mtu aliyefunga utamkuta anakuwa na nguvu ya kujiepusha na mambo mengi mabaya mabaya machafu machafu, kwa sababu shetani hana nafasi kwake siku hiyo. Jambo la pili, fisiyam fisawmi tazhidu fi dunya, katika saum kuna kumsaidia mtu kuipa nyongo dunia, kuikwepa na kuikimbia dunia. Wa shahawati, hana matamanio ya dunia, kuna kuichukia dunia na matamanio yake. Wa targhibun fil akhirah, na kumpambia mtu na kumvutia katika akhera wa naimiha na neema za akhera. Pale ambapo mtu anaacha vitu vyake vya halali ambapo Allah amemhalalishia kwamba unaruhusiwa kula, unaruhusiwa kunywa, maladhati yote ambayo ni halali kufanya unaruhusiwa, lakini kwa mfungaji anajizuia, anaacha, anaachana hivyo vitu. Kwa nini anafanya hivyo? Anafanya hivyo raghbatan lima fi lima inda Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa anatamani kupata yale yaliyoko kwa Allah jalla wa ala ambayo Allah ameahidi kuwapa wafungaji. Jambo la tatu, as-sawmu yab'athu ala al-atfi ala al-masakin. Sawm inamtuma mtu kuwahurumia maskini, inampeleka mtu, inamwingizia mtu huruma na upole kuwafanyia maskini. Wa shuuru bi alamihim, na kuhisi yale maumivu yao, yale maumivu yanayowapata maskini na mafukara, naam, ya njaa. Kwa maana mtu anapata kujua kwamba kwamba kumbe wale watu ambao wanazunguka kitafuta chakula, kumbe ni hivi ndivyo njaa inavyowauma. Nasema li anna saima yadhuku alam aljuu, kwa sababu mfungaji anaonja machungu ya njaa, wal atash, na machungu ya kiu. Naam, kwa hivyo anapata kuwahurumia wale watu ambao wanakuwa na njaa, wanakuwa na kiu na mfano kama hivyo, anajua kwamba kumbe yule anateseka kama nilivyoteseka mimi. Naam, ila ghairi dhalika min alhikam albaligha, na nyinginezo zilizokuwa hizi katika hikma ambazo ni za hali ya juu, wal fawaid aladida, na faida nyingi sana ambazo zina ni za saum, mashekhe huzieleza katika mwezi wa Ramadhani. Hapa nataja kwa ufupi tu, insha Allahu taala tuishi hapa kwa leo. Darasa yetu itaendelea katika siku ya Alhamis ijayo insha Allahu taala.